Hemelse Vader, ons loof en prys U vir U goedheid, U groot genade, die groot voorreg wat ons het om weer vanmiddag rondom U woord saam te kom. Ons wil so graag deur U self geleer word en daarom bid ons dat U deur U Gees self in ons sal werk en dat U vir ons sal help om geestelik te ontwikkel en te groei, sodat ons U kan verheerlik in ons lewens en U kan eer. Ook in die hantering van die woord. Ons dankie vir die woord en bid dat u vir ons regtig sal help om al beter die woord te kan hanteer. Verheerlik jouself. Amen. Ons vra nou vanaand die vraag vir onsself, is die Bybel betroubaar? Of is dit nie maar net nog 'n boek nie in die lyn van boeke, geestelike boeke waar daar geskrywe is? Vir alles mense in ag neem dat dit geskryf is deur baie mense en oor 'n lang tydperk ensovoorts. Hoe kan ons dan die Bybel as betroubare woord van God aanvaar? En nou moet ek onmiddellik sê, uiteindelik is daar nie regtig 'n klinkklare manier hoe mens dit rationeel kan bewys nie. Alhoewel ek nou vanmiddag vier, kom ons sê nou maar rationele redes gaan gee wat ons kan help om die boek as die woord van die Here te aanvaar, moet ons uiteindelik erken dat dit ten diepste gaan om geloof en dat ons glo dat dit die Here is wat deur sy woord of dan nou deur die Bybel wat ons die woord van God noem met ons in gesprek is. Die vier motiverings of redes wat ek aan u gaan voorhou is eintlik maar net bedoel om daarom vir ons so 'n bietjie van agtergrond te gee, so 'n paar dinge te noem wat daarom vir ons help dat ons geloof nie maar sommer net uit die lug uitgegryp is nie, maar daarom tog redelike inhoud het sodat ons dit in die geloof kan aanvaar. U kan onthou ons het so ruk gelede in die erediens gepraat oor geloof en toe het ons uit die Heidelbergse katekismus gehoor dat geloof sekere kennis is waarop jy dan jou vertroue bou. So geloof is nie maar net 'n emosionele gevoel wat 'n mens het nie. Uiteindelik is geloof tog gebou op 'n bepaalde kennis, feite wat jy dan nou het, maar ten diepste hou jy vas jy daaraan deur te vertrou dat dit dan nou as die waarheid geld. So vanmiddag se bedoeling is maar net om vir ons ietsie van daardie kennis deel van die geloof te voorsien, sodat ons daarom vir mekaar kan sê, jong, daar is in die Bybel daarom meer as maar net dat ons dit in die geloof aanvaar. Ons het daarom bepaalde fundament waarop hierdie geloof gebou kan word. Die eerste wat ek wil noem is dat die Bybel self daarop aanspraak maak om die woord van God te wees. Dis interessant dat in die Ou Testament alleen word daar 389 keer deur die profete en verskillende mense gesê, so sê die Here. Mense wat met die volk praat, mense wat met bepaalde boodskappe kom en dit dan as van die Here af ontvang het en daarom dit aanbied deur te sê, so sê die Here, en dan die ervaring self het waardeur hulle wil sê, maar ek sê dit nie maar sommer net uit myself nie, ek kom gee dit vir julle omdat ek op 'n bepaalde manier dit ontvang het. En wat hierdie opmerking dan nou belangrik maak, is dat dit nie dus net een persoon is wat dit iewerster in een van die Ou Testamentiese geskrifte sê nie, maar hierdie 389 keer kom dwars oor die geskrifte van die Ou Testament na vore. Met ander woorde, dis verskillende mense, verskillende profete, verskillende van die leiers, wat op hierdie manier die boodskap na die volk toe bring. Verder lees ons dat Paulus in 2 Timoteus 3 vers 16 hierdie baie belangrike opmerking maak as hy sê die hele skrif is deur God geïnspireer en het groot waarde om in die waarheid te onderrig, dwaling te bestry, verkeerdhede reg te stel en 'n regte lewenswyse te kweek. Die woord inspirasie is dus hier 'n belangrike moment. daar word aanvaar dat die skrif deur God geïnspireer is. Oor hierdie hele saak van die inspirasie sou ons natuurlik ook nou nog baie lank kon praat, want daar was deur die eeue geglo dat dit op verskillende maniere geïnterpreteer kan word. Ek dink ek het dit al genoem dat daar was mense wat geglo het dat elke woord, elke lettergreep, elke moment van die skrif direct deur God so aan die skrywers gegee is. Is as het ware, as het hulle maar net met hulle hand geskryf het en die Here die pen vasthou. Ek is nou nie meer seker wie dit geskilder het of het Rembrandt was of een van die ander groot skilders nie, maar daar is 'n skildery wat hierdie inspirasie leer, hierdie direkte inspirasie leer uitbeeld in 'n skildery waar die persoon met die pen wat 'n veer is, soos hulle destyds geskryf het, op die papier sit, hy kyk ander kant toe en daar is 'n engel wat oor sy skouer die hand vasthou en dan skrywe, om so iets uit te beeld van 'n direkte inspirasie leer. Die probleem is natuurlik dat as dit waar is, dan beteken dit dat jy nie die skrif kan vertaal nie, want die oomblik wat jy dit vertaal, dan raak het natuurlik heeltemal 'n ander saak, en as het so direct geïnspireer was, dan kan jy dit nie vertaal nie. Ek weet nie of julle bewus is daarvan dat daar 'n lang tydperk was wat daar deur die Mohammedane geglo is dat jy die Koran ook nie mag vertaal nie. Daar was 'n verbod op vertaling. Jy moet die Koran net so lees soos wat het in sy oorspronklike taal geskrywe was. Deesdae is dit nou anderster. Hulle vertaal dit ook nou al deesdae. Ons glo nie dit is dat die inspirasie leer so vertolk moet word nie. Ons aanvaar die inspirasie leer as dat God mense gebruik soos wat hulle is. Dis ook interessant as jy die Bybelboeke bestudeer, dit het julle seker nou ook al agtergekom, en veral in die Nuwe Testament is dit baie duidelik hoe mens dit so kan agterkom, dat elke skrywer sy eie persoonlikheid het, sy eie skryfstyl het, sy eie agtergrond waar uit hy vandaan kom. Om maar een voorbeeld te noem, Matteus was bekeerde Jood gewees en Matteus skrywe dan ook aan Joodse Christene, en daarom dat hy respek het vir die Judaïsme waar die ouens byvoorbeeld geglo het, jy mag nie die naam van God uiteindelik gebruik nie. Ons het daaroor gepraat al, en daarom gedurig praat van die koninkryk van die hemele in plaas van die koninkryk van God. Al die ander evangelies praat van die koninkryk van God. Maar as Matteus dan aan die Jode skrywe, dan toon hy respek vir hierdie geloof dat jy nie God se naam uiteindelik gebruik nie, en daarom praat hy van die koninkryk van die hemel. Dis nou maar een voorbeeld van hoe dat die bepaalde konteks en die skrywers of die leesers vir wie Matteus skrywe, dan nou 'n effek het in die manier hoe hy skryf. En ons glo dat die inspirasie wat waarvan Paulus hier praat, 'n kwessie is van dat die Heilige Gees die verskillende skrywers met hulle agtergrond, met hulle persoonlikhede, met hulle ontwikkeling in terme van skryfstyl ensovoorts, hulle eie konteks gebruik, maar dat die boodskap van God afkom, dat die skrywers toegelaat word om op hulle manier te skryf en hulle styl te gebruik, hulle persoonlikhede 'n rol speel, maar dat die inhoud, dat die boodskap van God afkom. En op hierdie manier sê ons het die Heilige Gees dan die skrif geïnspireer. Dit is God se boodskap. En dit sluit aan by hierdie 389 keer wat gesê word, so sê die Here, waarmee die spreker dan nou bedoel het. Die boodskap wat ek ontvang het, kom van die Here af. En die Bybel maak dus daarop aanspraak dat hierdie woorde, dat hierdie boodskap, dat die inhoud uiteindelik nie deur mense uitgedink is nie, maar deur God aan die mense gegee is, deur die inwerking van die Gees. Ek weet nie of jy al agtergekom het, en daar is hier en daar nou nogal voorbeelde van Paulus wat sê, nou sê ek vir julle, nie die Here nie, maar ek sê nou vir julle, en dan skryf hy nou bepaalde goeders deur En onderskei hy dus, asof hy daarmee wil sê, hierdie is nou nie geïnspireerd deur die Heilige Gees, nie, hierdie is nou my gedagtes wat ek met julle wil deel. Een tweede skrifgedeelte wat hiermee saamgaan, is 2 Petrus 1 vers 20 en 21, waar Petrus sê, dit vooral moet julle weet, dat geen profesie in die skrif kan op grond van eie insig reg uitgeleer word nie. Want geen profesie is ooit deur die wil van 'n mens voortgebring nie, nie deur die Heilige Gees meegevoer, het mense die woord wat van God kom verkondig. Is 'n ander manier om te praat van deur die Heilige Gees geïnspireer, deur die Heilige Gees meegevoer, het hulle die woord van God verkondig. Die eerste groot ding is, wat ons dus wil sê, is dat in die skrif self, dat dus deur die mense wat het geskrywe word, aanvaar word, dat dit wat hulle hier neerskryf, dit wat hulle verkondig, nie deur hulle self uitgedink is nie, maar deur die Gees in hulle ingelê is. Die tweede interessante motivering waarom ons kan sê, die Bybel is die woord van God, is die kwestie van vervulde profesieë. Is interessant, daar is 2500 profesieë, waarvan 2000 reeds vervul is. Daar is 'n klompie dus wat nog in die toekoms iewers ter in vervulling moet gaan. Ek weet nie wie het gaan sit en het getel nie, maar dis wat ek nou gelees het, dat daar gesê word 2500 profesieë, waarvan 2000 vervul is. Wat wel interessant is, is dat dat die Here met Moses in gesprek is in Deuteronomium 18. Dis nou deel van Deuteronomium se baie opdragte en reëls en regulasies en wette en voorskrifte wat God vir die volk gee. En dan sê hy in vers 21, wanneer jy jou afvra, hoe sal ek die woorde kan uitken wat die Here nie met die profeet gepraat het nie. Hoe weet ek nou, as die profeet woord van God verkondig, of sy eie story vertel? En dan sê hy, dan moet jy weet, as 'n profeet iets in die naam van die Here aankondig, en dit kom nie uit nie, dit gebeur nie so nie, dan het die Here nie met die profeet gepraat nie. Dan het die profeet hom dit aangematig en hoef jy jou nie aan hom te steur nie. Hier word dus gesê aan Moses, jong, as dit van God afkom, dan sal dit gebeur. En as mens dan weer na die statistieke kyk wat in die eerste reël gesê word, dat van hierdie profesieë daar nou al 2000 in vervulling getree het, dan is daar iets voor te sê, nie waar nie, dat die woorde wat die mense voorspel het, of die goed wat hulle gesê het, wat hulle verkondig het, die getuienisse wat hulle gelewer het, wat bewaarheid is, en wat so uitgewerk het, soos wat hulle gesê het, van die Here afkom, want dis wat God nou hier van Moses sê, dis 'n aanduiding daarvan, dat het van God afkom, en dat hulle dit nie maar net uit hulle duim gesuig het nie. En dan sê die statistiek nou nogal iets van wat in die Bybel opgeskrywe staan. Die derde motivering wat ons gee, noem ek 'n Christologiese motivering. Ons moet onthou, Jesus Christus het goddelike gesag. Ons hoef nou nie daaroor verskriklik baie te praat nie, ons aanvaar dat Jesus die Seun van God is, dat hy self God is, en as ons dus praat van goddelike gesag, dan sê ons, maar Jesus het as God self in menslike gedaante op die aarde geleef. Ons praat van sy twee nature, hy was tegelijkertyd mens en God. Johannes verwoord het in Johannes 1 vers 1 so, hy sê, in die begin was die woord daar, ons weet nou al, dat hy hier na Jesus verwys, en die woord was by God, en die woord was self God. Daar neem hy baie sterk standpunt dus in, en ons weet hy praat van Jesus, self God. Paulus verwys daarna in Filippense 2, as hy in vers 6 sê, hy wat in die gestalte van God was, het sy bestaan op godgelyke wyse nie beskou as iets waaraan hy hom moes vasklem nie. En nou weet julle wat hy verder sê, hy het homself verneder deur die gestalte van 'n mens aan te neem, hy het homself verder verneder deur aan 'n kruis te sterwe ter wille van ons sonde. Waarmee Paulus is ook baie sterk kom standpunt inneem en duidelik vir ons sê, dat ons moet onthou dat Jesus, die Seun van God, self God is. Nou ek gaan nou nie vreselik verder daaroor gesels nie, ons aanvaar dit, ons glo dit, dit is by ons geen kwestie nie, dat Jesus tegelijkertyd mens en God was, toe hy op die aarde as mens kom woon het. En wanneer Jesus dan nou optree, dan kom ons baie duidelik achter dat hy die Ou Testament as Godse woord aanvaar. Daarmee sê ons nou nie dat hy nou nie die Nuwe Testament aanvaar nie. Julle weet ons nou dat die Nuwe Testament het doodgewoon en nog nie bestaan, toe Jesus op aarde was nie, dus nou eers na sy hemelvaart geskrywe. Maar uit die Ou Testament uit haal Jesus dikwels gedeeltes aan en praat hy as die woord van God uit die Ou Testament. En dit het nou nogal geweldig baie waarde as Jesus self as God dus die Ou Testament as die Bybel gebruik, as die woord van God gebruik en daaroor dan nou met die mense kom praat. Dink maar aan 'n gedeelte soos Lukas 24 vers 27 waar ons hoor, daarna het hy by Moses en al die profete begin en al die skrifuitsprake wat op hom betrekking het vir hulle uitgelê. Wat is die konteks van hierdie gedeelte? Julle sal dadelik onthou, nadat Jesus gesterf het en opgestaan het, was daar twee ouens wat op pad was na Emmaus toe, ons praat van die Emmausgangers van Jerusalem af, en hulle loop en verwonder hulle oor die ding wat nou gebeur het rondom Jesus, en dan sluit Jesus ewe skielik by hulle aan, en vraag hulle nou, waaroor praat hulle, en dan sê hulle vir hom, jongens, jy nou een vreemdeling hier in Jerusalem, dat jy nie weet wat nou die afgelope tyd gebeur het, nie min wetende dat het Jesus self is. En dan begin Jesus en hy lê vir hulle uit al die dinge uit die Ou Testament wat op hom van toepassing is. En dit sê geweldig baie dat Jesus dus daarmee self die Ou Testament as die woord van God aanvaar wat oor hom geskryf het en verduidelik hy vir hulle. En dan wanneer hulle dan by die dorpie kom, dan wil Jesus verder gaan, julle ken ons nou die story, en dan sê hulle, nee man, kom bly by ons, en wanneer hulle dan saam eet, dan gaan hulle oë oop en sien hulle, dis Jesus. En dit sê vir ons geweldig baie, as Jesus self, dis die Bybel as die woord van God aanvaar. Ons kom ook achter in Jesus' bediening hier op aarde, dat hy uit die Ou Testament aanhaal, byvoorbeeld wanneer hy deur die Satan versoek word in Matteus 4, dan elke keer wanneer die Satan hom versoek, hoe antwoord hy? Hy sê, daar staan geskrywe, en dan haal hy uit die Ou Testament gedeeltes aan. Dan gebruik hy die woord van God wat oor die bepaalde saak geskrywe is, en hy haal dit aan. Dis geweldig interessant en vir ons geweldig veelzeggend, as Jesus, as God self, dus die Ou Testament dan nou gebruik en aanhaal as die woord van God en God wat dan gesê het. En so lees ons dat na Jesus' opstanding, tenminste nie ek ook nou, dat terwijl hy op die aarde was, hy op een stadium by Nazareth gekom het en dat daar waar hy nou groot geword het en dan in die Sabbatdag in die synagoge vir die mense wil preek, en dan gee hulle vir hom die Bybel aan, en hy maak by Jeremia oop, en hy lees uit Jeremia, in Lukas 4 kan een mens dit lees, en dan verkondig hy Godse woord uit Jeremia uit. Pieter, ek is vreselik blij dat ons nie meer in die tyd leef, nie kan jy jou indink dat jy nou nie die week voorbereid het nie, maar dat jy nou Sondag hier kom, en dan kom AD en hy gee vir jou die Bybel, nie, as leier ouderling, en jy kan enige plek oorvaak, en jy moet net preek, en wat al geskrywe staan.
Ek het geslag vir
ja, Jesus kon dit nog doen, want hy het die Bybel goed geken, nie waar nie, maar ek weet nie of ek het sal recht kry, sommer net so nie. Ek sal bykie met werk daaraan. Maar het is interessant, dat Jesus dan daar uit Jeremia uit. Ach, en so sal ons nog baie voorbeelde kon aanhaal. En wat interessant is, is dat Jesus wys daarop, dat die Ou Testament oor hom getuig. Hy het nou daar vir die Emmausgangers verduidelik, in Johannes 5 lees ons, dat hy vir die mense sê, julle ondersoek die skrif, omdat julle dink dat julle die ewige lewe daarin kry. Dis juist die skrif wat oor my getuig. Ach, en soos ons nog ander gedeeltes ook kon aanhaal. Wat vir ons van geweldige betekenis is rondom die hele groot vraag of die Bybel die woord van God is, is dat Jesus as God self dit op die aarde met sy bediening as die woord van God aanvaar, as die basis, as die vertrekpunt van wat hy aan die wêreld kom verkondig. Hy het nie nodig gehad nie, ek bedoel per slot van rekening kon hy ons nou as God self net het om goed sê en as God wat praat. Maar hy word die mense oortuig dat hy die woord van God ken en dat hy die woord van God verkondig. Een vierde motivering wat ons wil gebruik is die uitwerking van die Bybel. Dit het toch ook iets te sê. Ons lees in Jeremia 23 vers 29 dat God sê, my woord is soos vuur, sê die Here, soos een hamer waarmee klippe stikkend gebreek word. Dit het effek, dit kan goed verander. Hebreërs 4 vers 12 sê, die woord van God is levend en krachtig, dit is skerper as enige swaard met twee snykante en dring deur, selfs tot die scheiding van siel en gees en van gewrigte en murg. Jy kan nie die woord van die Here lees, die Bybel lees en onaangeraak bly nie. Misschien kan ons net nou kans gee dat julle bykie vir ons vertel hoe jy dit nou al in jou leven beleef het, jy is hierdie ding, die uitwerking wat die woord van die Here het, as jy Bybelstudie doen of die woord van die Here lees en iets van hierdie verandering in jou leven ervaar. Die Bybel het die effek, het die uitwerking, sê God. Die uitwerking van die Bybel word in Psalm 1 beskrywe. As daar gesê word, dit gaan goed met die mens wat nie die raad van goddeloses volg nie, nie met sondaars omgaan en met ligsinnige saamspan nie, maar wat in die woord van die Here sy vreugde vind, dit dag en nacht oordink. Hy is soos 'n boom wat by waterstrome geplant is, wat op die regte tyd vrugte dra en waarvan die blare nie verdroog nie. Hy is voorspoedig in alles wat hy aanpak. So is die goddeloses nie. Hulle is soos kaf wat deur die wind uit mekaar gewaai word. Daarom sal goddeloses hulle nie kan handhaaf wanneer die Here oor hulle oordeel nie en sondaars nie 'n plek hê in die vergadering van die regverdiges nie. Waarlik, die Here lei die regverdiges op hulle pad, bedoelende deur sy woord, praat hy met hulle en lei hy hulle op hulle pad, maar die pad van die goddeloses lei tot ondergang. Die punt wat ons maar net hier wil maak is dat ons toch dit in ons leven self ervaar en dat die Here dit in sy woord baie duidelik sê, die woord los jou nie, as jy die woord van God ernstig lees, dan het dit 'n effek op jou, dan verander dit jou, dan het dit resultaat in jou lewe, wat het ook al mag wees. En daarom vriende, wat ons vanavond maar net wil probeer sê, is uiteindelik glo ons dat die Bybel die woord van God is. Maar hierdie geloof is nie maar net uit die lug uitgegryp nie. Ons glo dit omdat ons ervaar dat die woord deur God geïnspireer is in mense se lewens, dat daar 'n paar dinge is wat gebeur in die woord, wat vir ons die uitwerking van die woord laat sien, dat profesie in vervulling kom, en dat God daardeur homself aan die mense openbaar, dat Jesus as die Seun van God in sy bediening self, die Bybel, dan die Ou Testament in die geval, as die woord van God verkondig en aanvaar en erken, en dat ons agterkom dat hierdie woord, as ons dit bestudeer, 'n uitwerking het in jou lewe, resultaat het in jou lewe. En op grond daarvan kan ons met groot vertroue sê, ons aanvaar die Bybel as die woord van God, God wat deur sy gees met ons in gesprek tree. Daarom kan ek het nie maar net lees soos ek 'n koerant lees nie. Ek moet aandag gee daaraan. Ek moet luister wat die Here sê. Ek moet dit in my lewe gaan toepas en gehoorsaam wees. Want dit is God self wat deur hierdie woord met my in gesprek is. Maar, en daarmee gaan ek eindig, dan moet ons altyd onthou, die Bybel is vir ons geskryf, nie aan ons geskryf nie. Ons leef nou al 2000 jaar later, kom ons sê dan nou maar 1900 jaar, nadat die laaste woord van die Bybel op papier neergepen is. Dis nie in ons tyd geskryf nie. Daarom kan ons met groot sekerheid sê, dis nie aan ons geskryf, dat die Here nou dit direk in my konteks aan my gee nie. Maar is vir my geskryf, en daarom is dit verskriklik belangrik, dat ons die ander reëls wat ons nou al geleer het, moet toepas. Ek moet nie net een vers lees nie, want die versindelings, die hoofstukindelings, het baie jare na die Bybel klaargeskryf is, eers ontstaan, terwille daarvan om maar net maklik te kan verwys na bepaalde gedeelte. Maar dit is nie wesentlik deel van die Bybel nie. Ons probleem is vandag dat ons nou al so klem lê op hierdie indeling wat terwille van die gerief gemaak is, dat ons as het ware dit as absolute gesag ervaar. En daarom is vreeslik belangrik dat ek nooit net een vers alleen sal lees nie. Ek hoop julle het ook vanaand selfs agtergekom, telkens wanneer ek na 'n skrifgedeelte verwys, dan het ek ook gesê wat die konteks is, en binne watter perikoop dit geskryf is, ensovoorts. Nooit net een vers lees nie. 'N derde reël wat ons beklemtoon, neem altyd die hele konteks in ag, die hele hoofstuk, die hele boek, die hele tyd waarin die boek geskrywe is, die hele konteks van die skrif en alles wat daarmee saamgaan, die konteks van die mense, die tydsgewrig waarin dit geskryf is en waarin die mense geleef het, aan wie dit geskryf is, al die goed wat ons nou hier ook al dikwels gedoen het. Die konteks moet in ag geneem word. As ek die boodskap vir my wil kry daaruit, wil hoor, wat wil die Here vir my sê? Hy het nou dit vir daai ouens gesê binne hulle konteks. Wat is die algemene beginsel wat ek daaruit ook vir myself kan neem? En dan die laaste geweldige belangrike ding, lees verskillende vertalings. Vriende, daar is nie 'n korrekte vertaling nie. Dit bestaan nie. 'N vertaling bly nog maar steeds net die vertaler se keuse. Wanneer iemand iets vertaal, dan moet hy 'n bepaalde keuse maak van woorde. Hy moet 'n keuse maak van sinskonstruksie ensovoorts, want Afrikaans as taal het 'n ander tipe grammatika as die Grieks of die Hebreeus, en skryf anderster, en dit moet ek in ag neem, en daarom sê ons, maar 'n vertaling is maar steeds net die vertaler se opinie, en as jy verskillende vertalings lees, dan kry jy dus interessante verskillende opinies oor die bepaalde skrifgedeelte, en kan jy daaruit uiteindelik agterkom wat is eintlik die bedoeling van die bepaalde skrifgedeeltes. Ek is nogal lief daarvoor om ook die Engelse vertalings te lees, wat nogal baie keer 'n ander tipe van 'n beklemtoning het, en ook in 'n ander taal se grammatika geskrywe. Vriende, so, aan die einde is van die hele reeks wil ek maar net weer beklemtoon die 4 basiese reëls wat jy altyd in ag moet neem. Dis nie aan ons geskryf nie, maar vir ons, moenie net een vers uithaal nie, neem altyd die konteks in ag, lees verskillende vertalings, en ek beklemtoon maar weer, om dit maklik te maak, en miskien het baie van julle dit nou al gedoen, e-sword, is 'n gratis program wat jy kan aflaai op jou rekenaar, en wat jou help om hierdie goeders te kan doen. Daar's klomp verskillende vertalings, kommentare, woordeboeke, wat jy op iets woord kan aflaai en wat jy kan gebruik om vir jou te help om binnen hierdie reels dan nou die Bybel te lees wat vir jou gegee word. En ek wil regtig sterk aanbeveel, doen dit kost jou niks en so word jy baie gehelp.